Cun miei fratoi mi veturis per automobilo alla zoo. Gi estas exter la urbo. Ni admiris tie multain bestoin el ciui continentoi. Al mia frato tre placis la ursoi apud la enirejo. Inter la cagioi de la bruna cae blancai ursoi, estas la cagio de la nigra urso el occidenta Canado. La blanca urso el arcto estis softe en la aquo. Por mi la grandai simioi estis tre interesai, pro ilia similezzo alla homoi. Sen tiai bestoi, zoo ne povas esti completa.